Чорная брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Сёння 25 студзеня спаўняецца 60 гадоў з дня нараджэння расійскага спевака і актора Уладзіміра Высоцкага. У гэтыя хвіліны адначасова ў Маскве, Нью-Йорку і Тель-Авіве адбываюцца вечарыны памяці славутага барда, якія злучаюцца між сабою ў віртуальнай прасторы сусветнай павучыны. Расійская тэлевізія ўжо тыдзень круціць фільмы з Высоцкім. Выйшлі прынагодныя артыкулы і кнігі. Адна з іх даволі тоўстая, называецца «Высоцкі і Беларусь». Словам, і мы ў гэтым выпуску «Вострыя брамы» не ўтрымаліся ад таго, каб не пазмагацца са стэрэатыпамі. Да характарыстыкі Высоцкага заўсёды ўжываліся самыя моцныя словы. Слова «вялікі» было занадта звычайным, і высоцказнаўцы спаборнічалі ў пераскокванні гэтае планкі. Ненарматыўны творца правакаваў на ненарматыўныя ацэнкі. Найбольш смелыя крытыкі адважваліся на якое-небудзь абалдзенны і выляталі з кантэксту літаратуры, хоць, безумоўна, набліжаліся да сутнасці з'явы. У межах жа нарматываў пра Высоцкага кажуць пад самую завязку. У Беларусі так звычайна пішуць хіба што пра народных песняроў. У выніку ствараецца настолькі непрабойны стэрэатып, а творца пакрываецца такім слоем бронзы, што пачуць за гэтай коркаю жывое сэрцабіццё ўжо немагчыма. Каб пазбегнуць такой улады стэрэатыпаў, я папрасіў нашых аўтараў не гаварыць пра значэнне і веліч, а распавесці пра Высоцкага толькі асабістае. Што ў душы кожнага адгукаецца на ягоны вобраз і ягоныя песні? Легендарны беларускі бард Сяржук Сокалаў-Воюш, паводле яшчэ аднаго ўжо мясцовага стэрэатыпу, літаральна вырас з Высоцкага і сам ледзьве не беларускі Высоцкі. Я спытаўся, што гэта ў ім. Ці не дзіцячае захапленне яшчэ савецкага хлопчыка Сярожы Сокалава, якое перадвызначыла ягоны жыццёвы шлях, ягоную ролю барда і, можа быць, ягоны беларускі патрыятызм. Але Сокалаў-Воюш адказаў на гэта адмоўна.
Крадзёж ад беднасці.
Перайманне Высоцкага не было рысай яшчэ савецкага хлопчыка Сярожы Сокалава. Хлопчык Сярожа напісаў першыя свае песні тады, як савецкім яго назваць можна было толькі паводле месца жыхарства. Ды ў часы савецкага Сярожы вуліца, якая была для яго калі не аўтарытэтам, то прынамсі захапленнем, сама не надта захаплялася Высоцкім. А вось недазволенымі праз сваю вульгарнасць, гэтак званымі блатнымі песнямі, галава была забітая па самую макаўку. Адзін і звязаны з творчасцю Высоцкага эпізод у жыцці Сярожы Сокалава гэта маханне настаўніцкіх пальцаў пад носам за знойдзены ў ягоных шытках спіс бяскрыўднай песні пра каралеўскага стралка. Асабліва настаўнікаў абуралі радкі, на палу валялись людзі і шкуры, ды тот паел пачці ўсіх жэншчын і кур. У першым, як я цяпер разумею, чуйнае педагагічнае вока пачула крамолу ў слове «шкуры», беспадстаўна зразумеўшы яго як прастытуткі. У другім крамола хавалася ў суседстве жэнчын і курэй. Плюс у радку і возле самого дворца ашывалася, апошняе слова называлася скрайне непрыстойным. Пазней, калі Сярожа Сокалаў стаў Сергеем Сокалавым, ягоныя аднагодкі цікавіліся заходняй рок-музыкай, ён жа тэкстамі. А паколькі заходнія тэксты пра зняведанне моваў былі для Сергея наўпасаран, ён слухаў вылучна тое, што разумеў. Нават песня якога-небудзь Віктара Хары, пададзеная часопісам «Равеснік», у перакладзе была для Сергея Сокалава значна цікавейшай, чым якіясь там «Крыдэнсы», «The Dorsy», «The Purple» ці «Rolling Stones». У апошнія школьныя гады, калі Сергей з вясковай школы перайшоў у мястовую, яму сустрэлася пара асобаў неабыякавых да Высоцкага. Прыкладна ў той самы час Сергей сам узяў у рукі гітару. Песнямі двароў і пад'ездаў тады было нешта на кшталт «Астался ў меня, на памяць ад цябя, партрэт твой партрэт» работы Пабло Пікасо. Карысці ад гэтага было не шмат, але хоць пра Пікасо пачулі. А вось непапулярны ў наваполацкіх дварах Высоцкі іншая справа. Афіцыйна выдадзеная саветамі кружэлка «За радкамі адражаецца неба в лесу, как в вадзе і дзерев'я стаят галубыя», адразу уводзіла ў свет паэзіі, ды не толькі гэтым радком. Згаданая пара асобаў, дарэчы, аднаклясников, якая цікавілася Высоцкім, была для Сергея Сокалова больш вартай, чым уся вулічная, як тады казалі, блатата. Хаця і з гэтай апошняй ён сувязяў не парываў. Напэўна, ад тых часоў у Сержука Сокалава-Воюша засталося падсвядомае імкненне да прымітыўных мелодыяў, як да найбольш даступнай кожнаму слухачу формы ўспрыняцця, а нават і праглынання пададзенага. Асноўным жа заўсёды быў тэкст. Тэкст, які ў выпадку гранічна простага мелодыйнага выканання меў шанец быць падхопленым і завучаным разам з ідэяй верша. Гэты самы механізм працаваў і ў Высоцкага. Наўрад ці гэткі падыход можна было б назваць перайманнем. Гэта хутчэй быў крадзеж ад беднасці, ад няведання іншых прымітываў, якія можна было б ужываць і якія б давалі той самы эфект. Дзеля мяне песня ніколі не была вартай, калі ў ёй не было прыстойнага тэксту. Геніяльнасць мелодыі з прымітыўным вершам – нішто. Слухач майго кшталту наўрад ці будзе слухаць мелодыю дзеля мелодыі. А вось добры верш пад шумавы эфект гітарнага трынкання будзе. І вось тут ужо, як спяваў Высоцкі, «Не аплашай, бык, бок хочет шайбы, бок на трибунах он не прастит». Песня, вядома, не пра тое, але ж пра тое. Гэтак сама, як і радок, мы тоже пастрадавшыя, а значыць абрусевшыя, які ці не ўся Расія бяздумна паўтарала за кумірам. Бяздумна?
Сяржук Сокалаў-Воюш не глядзіць на сябе, як на беларускага Высоцкага. А вось Змітер Бартосік не адмаўляе, што ўзяў у рукі гітару пад уплывам расейскага барда. Яму крытычна не стае захаплення Высоцкім у Беларусі і ў самым нашым часе. Ну чаму, здзіўляецца ён, усе навокал не любяць Высоцкага настолькі моцна, як я? Можа, таму, што не ведаюць?
На ўсю моц.
Кожнага 25 студзеня ды ліпеня, даты нараджэння і смерці Владзіміра Высоцкага, я збіраюся моцна напіцца, выканаць, як мне здаецца, рытуал памяці да канца і па-расейску. І кожнага разу задума не атрымліваецца, не знаходзіцца саўдзельнік. Са злосці я выношу магнітафонны гаўбец і вырубаю на ўсю моц голас, які так і не ўвайшоў, як мне здаецца, на ўсю поўніцу ў душы беларусаў. Мне было гады 3, калі я ўпершыню пачуў той голас. Калі запрацавала памяць, першае, што вывучыў, былі коні привередлівыя. Магнітафона ў нас не было, таму я задавольваўся кружэлкамі з дазволенымі песнямі. Але пакуль у мяне ў запасе заставаліся непраслуханыя бабіны і непачутыя песні, мёртвая ваганькава лёгка адцянялася жывым голасам. Толькі калі скончыліся стужкі, што я пазбіраў ад усіх сяброў ды знаёмых, ягоны канчатковы сыход раптам стаў для мяне самай сапраўднай рэальнасцю. Ад раптоўнасці зразумецтва я, памятаю, тады плакаў. З тае пары мне цяжка зразумець людзей, якія могуць абыякава слухаць той голас. Голас, які не ўва мне адным зарадзіў жаданне валодаць 3 акордамі, ды апрабаваць свае пяшчотныя звязкі. Порою я дзівлюся з самога сябе. Чым далей ягоная смерць, ягоны голас не становіцца для мяне цішэй. Загадак таксама менш не становіцца. Напрыклад, ніяк не магу зразумець ягоную прагу афіцыйнага прызнання. Гэта пры ягонай папулярнасці. Але таксама для мяне загадка не ў Беларусі. Хоць у свой час у любога жлаба на магнітафоне круцілася «Паслушай зім, не трогай Шуріна». Але што мяне працягвае здзіўляць дагэтуль, мае высокаадукаваныя беларускія сябры таксама, акрамя таго Шуліна, нічога па вялікім рахунку не чулі. Ці не было жадання, ці, можа, я, стварыўшы сябе куміра, не чуў больш значныя галасы? А можа, ён сапраўды занадта гучны для беларускага ландшафту? Не так даўно расійскія кінадакументалісты любілі ягоным голасам расквечваць свае стужкі. Панад даляглядамі Валдая, Волгі, Сібіры грымеў ягоны барытон. Даволі просты ход станавіўся казырным і ратаваў любую карціну. Ды вось на тле Менскага ўзвышша ці палескіх балотаў той голас гучаў бы, мякка кажучы, не ў кадр. Хоць Беларусь не была абыдзена ягоную ўвагаю, якую ён яшчэ ў 79-м годзе, будучы з тэатрам у Менску на гастролях, на адным са сваіх выступаў назваў краінаю. Я вельмі добра ведаю гэтую краіну, я шмат чым звязаны з Беларусій, з Менскам. Дарэчы, у яго тут мусілі быць памятныя мясціны. На Вагрычына адкуль карані ягонай французскай жонкі. Менскі раён Усход, дзе жыў ягоны лепшы сябра Віктар Тураў. Дом афіцэраў, дзе гастраляваў ягоны тэатр. Аднак беларускіх вобразаў у ягонай спадчыне не так і шмат. Узгадваюцца будь то Мінск, будь то Брест, в халада, в халада. Нашыя гарады супрацьпаўстаўляюцца халадам, як полюс цеплыні. Таксама згадваюцца беларускія словы, якія ён часам выкарыстоўваў у сваіх вершах. Напрыклад, «Вяртайся» у дарожным дзённіку. Там сама ён апісаў круган славы. Два агромных штыка паласнулі марозам па кожы, астріямі па мірнаму кверху, а не накрынясі. І ці не дзякуючы ягоннаму ўдзелу, нашыя кінакрытыкі назвалі карціну Віктара Турава «Я родам з дзяцінства» лепшым творам беларусфільма. А ці не з Высоцкага пачалася ўся наша бардаўская песня? Наша культура здолела прабрацца на паліцы абывателя кніжкамі Караткевіча і Быкава, але ў тых дамах беларускае слова з намагнічаных лент пакуль яшчэ не загучала. Ці не таму высоцкія ноткі прарываюцца амаль ва ўсіх нашых бардаў? Калі для беларускай масы ён не стаў кумірам, а для эліты не стаў паэтам, гэта не значыць, што мы праехалі Высоцкага ці выраслі з яго. А можа, не дараслі?
Мне здаецца, што гэтая недастатковасць любові да Высоцкага паходзіць ад таго ж стэрэатыпу ненарматыўнасці. Абалдзеннага песняра трэба і любіць неяк абалдзенна, ненарматыўна. Толькі тады будзе дастаткова. Яшчэ адзін стэрэатып Высоцкага – гэта ягоная фармальная беларускасць. Зміцер Бартосік згадаў некаторыя факты пра тое ж, згадвае між іншым і Сергей Харэўскі.
Прышчэпленая любоў.
Першае маё спатканне з Высоцкім Шпілаком адбылося ў дзіцячым санаторыі ў Крыме. Выхавальнік, аквалянгіст Даравяк, які сваім бясконцым аптымізмам наводзіў нуду на бледных дзяцей з усяе шостай часткі свету, прышчапляў нам дзве рэчы: украінскі патрыятызм і любоў да Высоцкага. Кружэлкі з песнямі апошняга, а іх у яго было дзве, маленькіх нейкіх жахліва заезджаных, ён ставіў на прайгравальнік, можа, па 10 разоў на дзень. Урэшце, нават тыя дзеткі, што да прыезду ва всесаюзную здраўніцу ведалі па-расейску толькі «здрасці» і «спасіба», пачыналі пакрысе балакаць па-харкаўску і на памяць спявалі тузін песняў маскоўскага барда. Здаровыя, мажныя цёткі з санаторнай абслугі таксама былі закаханыя ў спеў Высоцкага і дэманстратыўна размаўлялі з намі па-украінску. Наша дзіцячая сведамасць лавіла ўсё гэта хвацка. Расейскія песні Высоцкага і нерасейская мова спляталіся ў адзін камяк даўкага забароненага плада. Правда, тады яшчэ не было яснасці, адкуль гэта адчуванне забароненасці. Дзеці, не рускія дзеці, раптам на выперадкі пачыналі хваліцца сваімі народамі. Праблемаў з украінскай мовай у мяне амаль не было, і неўзабаве, імкнучыся дагадзіць сваім выхавальнікам, я паспрабаваў загаварыць па-беларуску. Гэтак з Крыму я вывез, апроч запасу здароўя, дзве рэчы: няясную, прышчэпленую любоў да Высоцкага і беларускі патрыятызм. Пазней, калі я гасцяваў у Узденскім раёне ў сваіх сваякоў, паважаных і дэмакратычна настроеных вясковых настаўнікаў, мне карцела распавесці ім сваю таямніцу. Па-першае, што я беларус, а па-другое, што існуе гэткі таленавіты спявак, якого ў паўпотай слухаюць людзі, якія разумеюць, што да чаго ў нашай краіне. Мае родныя, старыя людзі, якія шмат чаго пачулі на сваім поўным сворых выпрабаванняў вяку, засяродзіліся. Ну і што ж спяе той Высоцкі? З дзіцячай памяці, як на злосць, усплылі толькі песенькі пра жырафа з жоўтай жаркай Афрыкі і пра дурдом, вся канадчыкава дача. Старыя настаўнікі рассмяяліся. Неўзабаве іхняе ўяўленне пра Высоцкага ўзбагаціў, на маё здзіўленне, мой бацька. Ужо ў ягонай інтэрпрэтацыі выглядала, што песня Высоцкага блатняцкая, пра зэкаў ды прастытутак. Але, вядома, гэта не падстава уціскаць хоць і гэткага творцу. Я быў раз'ятраны, бо не мог давесці свайго падлеткаго адчування вышэйшай справядлівасці. Мае вясковыя сваякі на развітанне падсумавалі: Высоцкім не пераймайся, на свете шмат лепшых паэтаў і музыкаў. А тое, што ты азваўся беларусам, гэта высакародна. Але і пра першае, і пра другое не распавядай чужым людзям. Пра Высоцкага я, хоць і хацеў бы, забыць не мог. Ягоны твар з'яўляўся то ў адным, то ў іншым кінафільме. Ягоныя песні чуваць было ў кожным двары. Колькасць Высоцкага расла разам з колькасцю палітычных анекдотаў. Усіх хвалявалі чуткі пра ягонае асабістае жыццё. Напрыклад, пра тое, што Высоцкі беларус. Ягоная жонка Марына Ўладзе беларуска. Адны распавядалі, што ён ездзіць для бацькоў недзе на Берасцейшыне, другія, што чулі, як ён гаворыць па-беларуску. Хто сімпатызаваў беларушчыне, сімпатызаваў і слыннаму паўдысідэнту з беларускім прозвішчам. Нам бракавала сваіх пакутнікаў, асабліва жывых. Беларускасць Высоцкага была настолькі моцнай містыфікацыяй, што першы нацыянальны рок-клуб назвалі ягоным імем. Пасля ягонай смерці пра гэта ўсё забылася. Высоцкі застаўся самым яркім і шанаваным у Расіі культурным героем 70-х і 80-х гадоў. У нас з'явіліся і ўласныя культурныя героі, якія таксама сталі нябожчыкамі. А нашы рокеры свае колішнія дачыненні з імем Высоцкага уважаюць за прыкол. З расійскіх паэтаў я сёння больш цаню, хоць бы і Бродска. Як актора я люблю Высоцкага як пэўны чалавечы тыпаж, акрэсленая эпохі. Гэта так сама, як і Габена ці Дугласа. А ягоныя песні, слава выходзіць кароткі і смачны, лепш слухаюцца ў расійскіх цягніках. Тады доўгія, занудныя дарогі за закускай, картамі і Высоцкім лятуць хутка і смачна. Сёння я змог бы ўсё растлумачыць сваім сваякам, вясковым настаўнікам, але іх ужо няма. Што цяпер слухаюць у Крыме, я не ведаю. А заставацца беларусам сёння не лягчэй, чым колісь.
Сергей Харыўскі ў сваім жыцці адводзіць для Высоцкага пэўныя час і месца. Андраній Кантанян разглядае яго як культурнага героя свайго часу.
Магія імя.
У 1981 годзе мае бацькі набылі прайгравальнік Вега 232 і разам з ім цэлую кіпу кружэлак. Звычайна на той час набор складаўся з Салы Пугачовай, Сафіі Ратару, Чырвоных Макаў, Джо Дасэна, Абы ды Владзіміра Высоцкага. Прыкладна ў такім выглядзе мой музычны кругагляд праіснаваў да 1987 году. Натуральна, што на уроках музыкі я ў межах даведзенага мне прыроду і таленту гарланіў пра вопале бярозка стаяла, выпіла 100 грамы упала, ды прасаўку з грышкам, што змайстравалі без дай патрэбы дуду. Але ўсё гэта была мастацкая самадзейнасць. Удзельнічаць, якую было калі не абавязкова, то вельмі нават пажадана. З бацькоўскага музычнага набору адзіным, што прыйшлося мне да густу, былі кружэлкі Высоцкага. Вертаючыся са школы, я ставіў на вяртак падрапаныя грубай іголкай кружэлкі і жыў пад гэтай песні ажно да самага вяртання бацькоў з працы. У той час я б мог даць такое вот тлумачэнне слова «воля». Гэта той час, калі бацькоў няма ў хаце. Франк Запа неяк сказаў, што пісаць пра музыку – гэта ўсё роўна, што танчыць пра архітэктуру. Але ты быў Владзімір Высоцкі музыкантам? Тады трэба даць становчы адказ на гэтае пытанне, то трэба прызнаць. Музыкантам любога панка, у якога хапіла цярпенне навучыцца рытмічна торгаць дзве струны на гітары, якасці паэтычных тэкстаў Высоцкага нічым не вылучаецца за грамаднай лавіны вершаванай прадукцыі паэтаў трэцяй рукі. Але дастаткова на кружэлцы надпісу «Владзімір Высоцкі», каб забяспечыць ёй немалы камерцыйны поспех. Я неяк спрабаваў зрабіць сярод сваіх знаёмых невялічкае сацыялагічнае даследаванне. Людзям з самым розным адукацыйным цэнзам і густам з розных слаёў задаваў адно і тое ж пытанне. Ці падабаецца вам Высоцкі? Адказы былі абсалютна аднолькавыя. Ну, не ўсё вядома, але ўсё і тое з задавальненнем слухаю. Яго слухалі і слухаюць у абшарпаных пралетарскіх маласямейках, на пасядзелцах багемы, дзе п'юць трункі праз саломінку, дапускаюць тонкімі струменчыкамі пад столь цыгарэтны дым. Фенамен культавасці Владзіміра Высоцкага ў савецкай культуры трымаецца на ягонай прафесіі – акторстве. Ён хацеў і падабаўся ветэранам вайны, грубым сталеварам і шахцёрам, швеям-матарысткам. У інтернатах, засілених прищавими ПТВшницями, футбольним тренерам і інженерам. Його недостіпи, як ті показки про Петьку з Василем Івановичем, були доступні маленьким дітям, але в той же час смішні для професури. Йон бездокорно копіював жести, слови, манеру, поводину людей та хоч і іншого соціального слою. І повсюдно становився своїм мужиком. Фронтовиком, альпіністом, фізиком, блазноватим пролетаром, ким завгодно. Проживи Йон годов 10, то косив би под рокера і давав би супольні концерти з яким-небудь заклопоченим соціальною проблематикою Шевчуком. Співав би жартовні пісні про нових русських. Мо і про ППРБ що-небудь зарифмував. І його б любили і шанували, як шанує наш народ таленти газетних мастаков-карикатуристів. В Білорусі подобної тривалості посмертної народної любові може похвалитися другий Володимир Семенович Короткевич.
До магії імя, про яку казав Андранік Антонян, можна додати і магію лічбов. Володимир Короткевич помер у той самий день, що і Володимир Висоцький, 25 липня, тільки на 4 роки пізніше. Коли все ж визволиться від звишнормативних оцінок білоруських фактів біографії і магіїв, які сподорожать в образу Висоцького, ми, бодай, так нічого і не визначили в сутності гэтай з'яви. Ось з вуснов Андраніка Антоняна ледь не сорвалося щось на кшталт «блазан», гэткі Дарио Фо, летошній нобелівський лауреат. А ось Сергій Харевський ледь не порівняв Висоцького з Чапліним. Нічого дивного, ми ж тільки наближаємося до асенсування. І ось уже у розвитті гэтых порівнянняў мені бачиться атмосфера кабаре Боба Фоса, тільки перекладзеная на советскую реальність, що зрешты не тяжко собі уявіць. Таленавітыя артысты блазны, якія ўвесь час балансуюць на канаце паміж жыццём і смерцю, дакладней паміж жартам і забойствам, паміж хохмай і бесчалавечнасцю. Іх атачае жорсткі і несправядлівы свет, і яны дзеці гэтага свету, таксама жорсткія і несправядлівыя. Гэты тыпаж нагадвае мне з уласнага дзяцінства дваравога падлетка блазна, які жорстка распраўляўся са слабейшымі раўналеткамі. Я памятаю некалькіх такіх. Звычайна, яны працягвалі сваю біяграфію ў крымінальным асяродку, з якім, дарэчы, часта звязвалі і імя Высоцкага. Апошнім часам, калі схлынуў бруталізм мінулага часу, то і такіх дваравых блазнаў-паханоў паменела. Пара-тройка сацрэалістычных тыпажоў рассыпалася на тысячы непаўторнасцяў, кожная з якіх заяўляе пра сваю спецыфічную вартасць. І мне здаецца, Высоцкі ўжо ніколі не стане культавай фігурай і культурным героем наступных пакаленняў. Прынамсі, у атворы «Вострая брамы» у беларускім культурным кантэксце яго не відно. Магчыма, калі мае рацыю Сяржук Сокалаў-Воюш, ён застанецца як паэт, аўтар тэкстаў уласных песень. Але валадарыць над душамі мільёнаў Высоцкі мог толькі там, у таталітарным савецкім кабарэ, на канаце паміж жартам і забойствам, за крок ад цывілізаванага грамадства.
Вострая брама. Перадача Сергія Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.